Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji analiziramo tri spora između država regije, Kosova i Srbije oko Trepče, Bosne i Hercegovine i Crne Gore oko granice kod Sutorine i reakcije pre svega o Srbiji na neke od izjava nove hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izvjestilac Europskog parlamenta David McAllister podnio je spoljnopolitičkom odboru parlamenta prvu verziju izvještaja o napretku Srbije u europskim integracijama. Vlada je pokazala posvećenost europskim integracijama i ekonomskim reformama, prethodnih je mjeseci usvojila važne zakone o medijima i radu, no kritike su stigle na račun medijskih sloboda i bliskog odnosa Beograda sa Rusijom, naročito u toku sukoba u Ukrajini.
Now we all know Serbia has historically close relations with Russia.
Svi znamo da Srbija ima bliske odnose sa Rusijom. Ipak žao mi je što se Srbija nije svrstala na poziv Saveta Evrope među zemlje koje su uvele sankcije Rusiji. S druge strane, snažno pozdravljam akcijni plan između NATO-a i Srbije koji je potpisan pre 4 dana. Dalje, posmatrači sa kojima sam razgovarao u Beogradu zabrinuti su zbog pogoršanja uslova za slobodno izražavanje u Srbiji.
Napredak u pregovorima Crne Gore s Europskom unijom mora biti praćen stvarnim napretkom na terenu i ne bi trebalo da bude ograničen samo na usvajanje akcionih planova i strategija, navodi se u nacrtu rezolucije o Crnoj Gori Europskog parlamenta. Izvjestilac Charles Stanok ohrabruje brzi nastavak pregovora Crne Gore o članstvu pod uslovom da se pokrenu i sprovode reforme s naglaskom da se postignu opipljivi rezultati u vladavini prava. Savjet za spoljne poslove Europske unije danas je imenovao Larsa Gunnara Wickemarka za specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini. Saopšteno je iz Brisela, Wickemark će dužnost u Bosni i Hercegovini preuzeti 1. marta, a preuzet će i funkciju šefa delegacije Europske unije. Trenutno je obavlja šef delegacije Europske unije Peter Sorensen, a Wickemark je trenutno šef delegacije Europske unije u Pakistanu i ima više od 30 godina iskustva u švedskim i europskim diplomatskim službama. Hrvatski premijer Zoran Milanović najavio je da će hrvatska vlada uputiti saboru prijedlog zakona kojim bi se kurs švajcarskog franka zamrzao sljedećih godinu dana.
Odlučio sam da saboru vlada uputi izmjene zakona o potrošačkom kreditiranju kojim se tečaj franka fiksira na 6 kuna i 39 lipa na sljedeću godinu dana i da trošak toga ide na teret financijskih institucija.
To je i bio zahtjev udruge Kredit. Oko 60.000 hrvatskih građana ima kredite sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima. Njih oko 92%, radi se o stambenim kreditima velikih iznosa. Obilne padavine koje su zahvatile šire područje Bosne i Hercegovine tokom noći su prouzrokovale poraz gotovo svih rijeka, pojavila su se i klizišta. Najteža situacija je na području Iliđe gdje je poplanjen veći broj kuća. Evakuisano je nekoliko porodica iz civilne zaštite ističu kako je situacija nije alarmantna, ali ako kiša nastavi da pada, situacija može postati ozbiljna.
Mještani Riđanskog naselja Osijek proveli su još jednu noć u budni. Voda je počela ulaziti u nekoliko kuća noćas oko 2 sata. Mještanin Almir Šećerbegović kaže da u ovom naselju živi 14 godina. Za to vrijeme kuća mu je poplavljena 20 puta.
Svake godine bar jednu, a ponekad i češće se desi da ovo preživljavamo, tako da nam je uvijek postalo svakodnevnica.
U Zeničko-Dobojskom kantonu u porastu je nivo rijeke Bosne. U Željeznom polju aktivirano je staro klizište. Iz civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine kažu kako situacija nije alarmantna. Direktor Fahrudin Solak.
Naše su jedinice svakako u stanju pripravnosti sa svom opremom za evakuacije ili slično. Znači svakako pratimo situaciju, mi smo zatestirali spremno.
Uslijed obilnih padavina u porastu su i nivoi rijeka u Republici Srpskoj. Glasnogovornik Republičke uprave civilne zaštite Željko Stojanović.
Treba istaći da su svi vodostaje još uvijek ispod kote redovne odbrane od poplave i Nove Vrba su u Delibašnom selu iznad kote vanredne odbrane od poplave za 25 cm.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Aleksandar Jablanović, srpski ministar u vladi Kosova, u ponedjeljak se javno izvinio onim majkama koje su se našle uvrijeđene njegovom izjavom, a kada je upotrijebio izraz divljaci za one koji su spriječili prolaz autobusa sa srpskim raseljenicima da posjete crkvu na Badnji dan u Đakovici. Đakovica je mjesto sa najvećim brojem nestalih Albanaca tokom rata na Kosovu i majke nestalih bile su među onima koji su protestovali zbog dolaska. Održano je više protesta sa kojih je tražena smjena Jablanovića proteklih dana, ali za budućnost Kosova uputila je danas zahtjev Skupštini za njegovu smjenu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministri vanjskih poslova Europske unije sastali su se sa generalnim sekretarom Arapske lige kako bi razgovarali o saradnji u borbi protiv terorizma. Šefica diplomatije Federica Mogherini upozorila je da se mora voditi računa o poštovanju islama u borbi protiv terorizma. Zatražila je pravljenje širokog antiterorističkog saveza koji bi uključivao i muslimanske zemlje. O problemu sa Rusijom u oči početka popodnevnog zasjedanja je rekla:
What we will discuss today is the... Ono o čemu ćemo diskutirati je kako upotrijebiti alatke Europske unije, instrumente koje imamo, izuzev sankcija, na bolje koordiniran i efikasniji način.
Rusija kaže da Kijev pokušava da riješi krizu na istoku Ukrajine upotrebom vojne sile i da to može dovesti do nepovratnih posljedica po ukrajinsku državu, a ukrajinska je vojska pak saopštila da je oko 700 ruskih oružanih trupa prešlo granicu jutros da bi podržali proruske separatiste. Žestoke borbe danas se vode oko aerodroma u Donjecku kao i proteklih nekoliko dana. Protesti zbog karikatura Charlie Hebdoa u Nigeriji, Čečeni i Afganistanu, tokom protesta zbog karikatura poslanika Muhameda, u Nigeru je spaljeno 45 crkvi. Nekoliko stotina hiljada osoba protestovalo je u čečenskom glavnom gradu Groznom. Lider Čečena Ramzan Kadirov je poručio:
Ovo je protest protiv onih koji pokušavaju da uvrijede religijska osjećanja muslimana širom svijeta. Ovo je protest protiv onih koji su namjerno potpalili religijsku vatru kao i etničku mržnju.
A jemenska ministrica informisanja tvrdi da su šiitski pobunjenici na korak do državnog udara nakon zauzimanja državne televizije. Ministrica se obratila javnosti u jeku bitke koja se vodi u centru glavnog grada Sane.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o sporu Srbije i Kosova oko Trepče. Vlada Kosova je u ponedjeljak dva puta zasjedala u ovom pitanju nakon što je povukla zakon o javnim preduzećima sa dnevnog reda Skupštine, usvojila je dopune na ovaj akta na osnovu kojih će status rudarsko-metaloškog kombinata Trepča biti regulisan posebnim zakonom i strategijom. U međuvremenu radnici Trepče sa severa Kosova protestovali su uz Večano, Zubinom Potoku i Leposaviću protiveći se zakonu o promjeni vlasništva ovog preduzeća, javlja Amra Zeneli.
Suočili smo se sa posebnim problemom koji se tiče budućnosti Trepče, a glavni cilj vlade Kosova jeste da stvorimo uslove za reorganizaciju Trepče kako bi radila bez ikakvih zakonskih problema. Naš cilj je i da onemogućimo bankrot Trepče, jer to nije u interesu radnika Trepče, nije u interesu građana Kosova i nije u ničem interesu, kazuje Mustafa. Premijer Kosova je rekao da je potrebno još razmatranje u vezi Trepče, a naročito kada se radi o kreditnim obavezama kombinata koje na osnovu pojedinih informacija iznose do 1,4 milijarde eura. Ovo je osnovni razlog zašto tražimo da se na ovoj sednici ne razmotri ova dnevna tačka. Mi ćemo u toku dana ponovo razmotriti ovaj zakon, poslati ga Skupštini da bi sutra Skupština Kosova mogla da tretira ponovo ovaj nacrt zakona uz današnje izmjene, kazuje Mustafa. U međuvremenu radnici Trepče sa severa Kosova protestovali su u Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću protivići se zakonu o promjeni vlasništva Trepče.
Trepča Srbija! Trepča Srbija! Nećemo,
Dušan Dragović, predstavnik sindikata radnika Trepče:
Sigurno smo da se dijalogom o pitanjima od vitalnog značaja za sve zajednice koje žive na ovom prostoru mogu naći rješenja koja predstavljaju zajednički interes. Predlažemo da se pod hitnu Briselu stavi na dnevni red pitanje imovine privrednih subjekata kao i pitanje promjene vlasništva i načina organizovanja ovog dela kompanije.
Evo što su za naš program izjavili rudari s ovog protesta.
Mi mora da opstanemo ovde da bi živali, ako nemamo posao, gde ćemo mi? Mi nikoga ne uzurpiramo, nikome ne otuđujemo što ne pripada nama.
Donešeno je jednostrano, bez ikakvog dogovora, bilo kog razgovora sa drugom stranom. Mislim na vladu Srbije, mislim na rukovodstvo Trepče.
Gospodine Vučiću i Nikoliću, kad su potpisivali dole prelaze Jarinje, zašto su radili? Šta sad hoće u nekoj tuđoj državi da ostvare svoje prava? Neće moći izgledati.
Ništa njihovo ne tražimo, branimo svoje naše.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slede reakcije iz Beograda. Tamošnje vlasti insistiraju da je jednostrani prelazak kombinata Trepča u vlasništvo Kosova za Srbiju neprihvatljiv. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Slučaj Trepča očito je podigao zvaničnike u Beogradu na noge. Zbog prvobitne namere Prištine da donese zakon koji bi ovaj kombinat stavio u vlasništvo vlade Kosova, predstavnici vlade Srbije su tokom vikenda održali intenzivne razgovore sa zvaničnicima međunarodne zajednice. Napravili smo izvestan pomak u rešavanju problema Trepče, rekao je premijer Aleksandar Vučić.
Po svim zakonima, pa čak i po onome što smo u Briselu dogovarali, temu imovine tek treba da otvorimo. Naš zahtev jeste da otvorimo temu imovine, a ne da nam imovina bude oduzimana preko noći i da onda kada sve bude završeno da neko kaže ajde sad otvorite temu imovine, imate još dva kombinata, neka mala na severu, ajde iza njih da se dogovorimo i da završimo sve.
U međuvremenu iz vlade Srbije najavljuju da ukoliko kosovske institucije ne odustanu od preuzimanja Trepče, Srbija će pokrenuti proces privatizacije tog kombinata po svom zakonu, rekao je ministar privrede Željko Sertić. On je izjavio da je Srbija preko Fonda za razvoj vlasnik 55% Trepče, a da je još 22% u vlasništvu srpskih kompanija. Pored toga imamo, rekao je Sertić, 268 miliona eura prijavljenih potraživanja i to smo predali kosovskim institucijama. Koji su argumenti na strani Beograda kada je u pitanju Trepča? Konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija kaže da je to imovina koja se može ući u trag.
Išlo se praktično kroz fondove koji su uglavnom bili vezani za izdvajanja u Srbiji. Mislim da je djelomično bilo i izdvajanje iz Slovenije i Hrvatske, preko Fonda za razvoj Kosova, ali to pripada onoj kategoriji onih ostalih vlasnika. Ja. Drugo, mi smo davali razne garancije i da danas otplaćujemo kredite koji su završavali u kosovskoj privredi, ali o tome se uopće ne vodilo računa. Mnogo je važnije bilo liberalizovati uvoz u Srbiju, rasprodati državnu imovinu, pa kad smo sada došli pred kraj sa državnom imovinom, ajte onda da vidimo šta možemo uraditi sa svojom imovinom van teritorije koju kontrolišemo.
Vladimir Gligorov iz Bečkog ekonomskog instituta kaže da je pitanje ovog kombinata od početka bilo veoma složeno.
Posle 2000-te i malo kasnije, kad se Kosovo konstituisalo, imalo je privremene ustanove i tako dalje, Svetska banka je razmatrala te stvari i nije bila sigurna šta bi se tu moglo uraditi s obzirom na moguće pravne posljedice. Sad se ide sa tom interpretacijom da u stvari sve što je na teritoriji suverene države potpada pod zakone te države. Spominje se i taj argument da je Ahtisarijevim planom za taj drugi stav, jel, da je to u suverenoj nadležnosti Kosova. Ali opet, to je pitanje kod svih tih svojinskih stvari, to je pitanje koje će morati, pretpostavljam, da se razreši na sudu.
Zvaničnici govore da u Trepči radi 4000 Srba, da se žila iz kojih vade rudu na severu čak i ne nalazi ispod Kosova nego ispod centralne Srbije. Da li zbog toga, tek direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručuje Prištini u izjavi za RTS, dalje nećete moći.
Ovo je jedna od onih situacija kada moramo da pokažemo zube, kada moramo da podvučemo liniju i kažemo dalje nećete moći, što bi Španci rekli no pasaran. Posledice za srpsku zajednicu bi bile toliko dalekosežne da mislim da bismo mogli da govorimo o potpunom ekonomskom obespravljivanju našeg naroda.
Međutim, novinarka Ruža Ćirković, koja se poslednjih 15 godina bavi Trepčom, kaže da je stekla utisak da ovo preduzeće za Beograd nije bilo naročito važno. Ona smatra da je izgubljeno vreme za pravno rešenje i da sada preostaje političko.
Beograd nije ništa naročito mnogo preduzeo da tu zaštiti to vlasništvo u Trepči u korist, dakle, Srba severa Kosova. Jer Beograd, Srbija, koliko sam ja uspela da shvatim, nije to naročito važno pitanje, ali jeste Srbima sa severa Kosova naročito važno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
čija je Trepča, kosovska, srpska ili zajednička? Pitali smo vas na Facebooku i Twitteru.
Čuj, čija je? Pa zna se u čiji državi se nalazi. Kosovska, naravno.
Napisao je Džanan.
Srpska, naravno.
Tvrdi naš drugi čitalac.
U okviru granica.
Smatra jedan od naših brojnih pratilaca na Facebooku, dok Fikret poručuje.
Narodna, narod je napravio fabrike u Jugoslaviji, a političari je rasprodaše, ko da im je dedovina.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i web adresi www.slobodnaevropa.org.
U nastavku programa o nizu kontroverznih izjava buduće hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koje su izazvale mnogobrojne reakcije u domaćoj javnosti, ali i u susjednim zemljama. Te izjave treba u prvom redu tumačiti u kontekstu unutrašnje političkih potreba, poručuju sagovornici našeg Enisa Zebića.
Bar 4 javna istupa Kolinde Grabar-Kitarović posljednjih dana izazvala su brojne reakcije u Hrvatskoj izvanje, o tome da su svi hrvatski državljani Hrvati, o tome da preferira obraćanje Hrvaticama i Hrvatima jer se na građanke i građani bune seljaci, o tome da se ne protivi trećem entitetu u BiH od čega se poslije ogradila i pismo glavnom tajniku Ena Ban Ki-moon o Šešelju. I dok se povodom izjave o građanima i seljacima svi hvataju za glavu, ostale stvari su ipak ozbiljnije. Krenimo redom. Kolinda Grabar-Kitarović u intervju za BiH televiziju odrekla svojeg neprotivljenja trećem entitetu, politički analitičar Branko Caratan.
Odustajanje od toga je očito rezultat promišljanja da bi podrška takozvanom trećem entitetu Bosni i Hercegovini bila od strane zapadnih lidera dočekana sa negodovanjem.
Po njegovoj ocjeni izjava kako su svi koji u Hrvatskoj žive Hrvati nije lapsus, već jasno ciljana poruka njenom izbornom tijelu, dakle u unutarnje političke svrhe. Caratan ne očekuje da bi izjave izborne pobjednice o Hrvatima i pismo o Šešelju mogle pokvariti odnose sa Srbijom.
To je sada teško reći, jer su i susjedi svjesni činjenice da su izjave date i kada se radi o građanima Hrvatske i kada se radi o Šešelju, da su to izjave date za unutarnju potrebu. Prema tome, to ne bi moralo otežati odnose sa susjedima. Naravno, ovdje je jedan veliki upitnik kakva će biti koordinacija u pogledu vođenja vanjske politike između predsjednice i vlade.
Politički analitičar Jaroslav Pecnik u njenim izjavama nalazi rukopis njenog stranačkog vođe Tomislava Karamarka.
Ja mislim da je procjena stranke da se pokaže da je stranka pobjedila. Znači nije pobjedila samo Kolinda Grabar-Kitarović, nego je pobjedio HDZ. I to je u startu po meni jedna velika pogreška, jer ona će naravno morati kad bude inaugurirana i izaći po ustavu iz stranke, biti predsjednica svih građana Hrvatske, ali želi se pokazati ta pupčana vrpca između Karamarka, odnosno HDZ-a i nje, dok je još vremena i da se to, što bi se rekao, ne zaboravi.
Obraćanje izborne pobjednice sa Hrvatice i Hrvati za Pecnika je projekcija ideje da će ona biti predsjednica svih Hrvatica i Hrvata, živjeli oni u Hrvatskoj, Srbiji, BiH ili drugdje.
To je nešto što naprosto pristojan i pametan čovjek nikada ne kaže, ali kaže onda kada želi poslati određenu poruku. Sjetite se svojedobno kada je bio ustoličen za predsjednika Mađarske, Jožef Antel je rekao da je on predsjednik svih Mađara. To je bio prst u oko Rumunjima, Slovacima. Pa, vjerojatno i nama, samo mi to baš nismo možda najbolje shvatili. Ovo otprilike isto prst u oko ljudima koji razmišljaju svojom glavom i koji zapravo vide da je to jedna potpuno predpolitička ili nepolitička izjava.
Politički analitičar Žarko Puhovski kaže kako je pismo o Šešelju napisano za unutarnje političke, a ne za vanjsko političke potrebe. A što se tiče određenja svih koji žive u Hrvatskoj kao Hrvata, on kaže da je igrala na dvojno određenje nacije, anglo-francusko političko određenje i njemačko-slavensko-balkansko, koje se odnosi na etničku pripadnost.
Na našim putovnicama svima piše nacionalitet, nationality Hrvat ili Hrvatica, prema tomu to je državljanstvo koje je određeno pripadnošću države ili tomu da država pripada nama u boljem slučaju. I meni se ta izjava ne čini spornom, samo ja mislim da ona to ne može izdržati s obzirom na svoje pristaše, jer bi to značilo da su onda oni u BiH Hrvati iz Hercegovine, recimo Bosanci ili Bihovci, ne znam šta, da su Hrvatski Hrvati u Vojvodini, Srpkinje Srpi. Ja to načelno prihvaćam, ja sam to sam zastupao godinama, ali to je nešto što naprosto će se pokazati politički neravnim zato što upravo njezini pristaše izvan Hrvatske to ne mogu prihvatiti.
Od komentara izjave Kolinde Grabar-Kitarović o određenju svih koji žive u Hrvatskoj kao Hrvata, izdvojimo onu lidera srpske manjine u Hrvatskoj, Milorada Pupovca, koji je rekao da je to bliže frankovačkoj i ustaškoj ideji Hrvatske, nego modernoj i evropskoj ideji Hrvatske. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Od zvaničnika iz Srbije na inicijativu hrvatske predsjednice da Vojislava Šešelja treba vratiti u Hag za sada je reagovao samo Rasim Ljajić, potpredsjednik vlade i predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom. U izjavi beogradskim medijima Ljajić je poručio Kolindi Grabar-Kitarović da je jedina prava adresa Sudsko veće Haškog tribunala. A evo što za naš program povodom izjava hrvatske predsjednice kaže politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić.
Mislim da je ministar Ljajić sasvim dobro odgovorio, adresirao te linije. Adresa za komunikaciju je tribunal u Hagu, a ne prvi čovjek političke organizacije globalne zajednice. U svemu tome ima i izvesne poruke Srbiji i sudeći po ovom prvom potezu može se očekivati da u tom arsenalu još neotkrivenih karata nove hrvatske predsjednice bude novih tema koje mogu biti iritirajuće, a ne relaksirajuće u odnosima Hrvatske i Srbije. Mislim da zbog dobro shvaćenog interesa države u ovoj fazi to ne može biti protumačeno kao razlog za nervoznu reakciju Republike Srbije. Naprosto mislim da će odgovor vlade Srbije biti odsustvo komentara osim ovoga koji je dao ministar Ljajić.
Politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj ovog bloka o još jednom sporu država iz regije, ovoga puta Crne Gore i Bosne i Hercegovine oko granice kod Sutorine. Crnogorski predsjednik Filip Janović odlučio u petak da odloži potpisivanje ukaza o postavljenju ambasadora Crne Gore u Sarajevu, jer je Bosna i Hercegovina pokrenula preispitivanje već usaglašenog ugovora o državnoj granici. Pojedini političari i pravni stručnjaci u BiH tvrde da je Sutorina ustupljena Crnoj Gori 47. godine u zamjenu za lovište u dolini Sutjeske kod Foče, ali da ta razmjena teritorija nikada da nije verifikovana u parlamentima nekadašnjih jugoslavenskih republika. Slede prilozi Dženane Karabegović iz Sarajeva i Esada Krcića iz Podgorice.
Posljednjih nekoliko dana Sutorina je postala top tema kako u intelektualnim, tako i u političkim krugovima u Bosni i Hercegovini. Ovi prvi insistiraju na tome da Bosna i Hercegovina ne smije potpisati ugovor o granici sa Crnom Gorom sve dok se ne riješi pitanje čiji je ovaj pogranični pojas, bosansko-hercegovački ili crnogorski. BH intelektualci se pozivaju na historijske, geografske i političke fakte, a najdalje u tome ide Suat Kurt Čehajić, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka i jedan od inicijatora, kako ističe, povrata Sutorine Bosni i Hercegovini.
Granice Bosne i Hercegovine su utvrđene jasno na Berlinskom kongresu. Sa tim granicama je Bosna ušla u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, te granice do danas njen parlament nikad nije mijenjao, a Crna Gora je bila bez Sutorine. Vjekovima i tada. Mi možemo potpisati međudržavni ugovor sa Crnom Gorom samo onda kad izvrši povrat Sutorine ratificiran od strane njihovog parlamenta i ta ćemo potpisati. Ako to ne urade, mi moramo ići pred sud.
Višemjesečno nastojanje intelektualaca da se o Sutorini oglasi državni parlament urodio je plodom. Krajem prošle sedmice na dnevnom redu te zakonodavne institucije našla se i rezolucija u Sutorini. Predlagač, poslanik SDP-a Denis Bećirović, o tome kaže.
Prije svega treba da pokušamo da se dogovorimo. Ako se ne možemo dogovoriti, zašto se to neko i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori boji Međunarodnog suda pravde?
Konačan stav o prijedlogu rezolucije o Sutorini BH parlament će donijeti nakon što Ustavno-pravna komisija održi javnu raspravu o ovoj temi, a krajnji rok je 27. februar. No i prije toga je vidljivo kako i unutar sadašnje vlasti postoje različita viđenja o ovoj temi. Zlatko Lagumđija, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Mi sad imamo goluba u ruci. Ako otvorimo Pandorinu kutiju bez da sa pažnjom se tretiramo Badintera, možemo završiti sa orlom nad glavom ili na grani ako ti je lakše.
Borjana Krišto, zamjenica predsjedavajućeg zastupničkog doma BH parlamenta.
Nije utemeljena, na neki način ona osuđuje sve ono što se do sad radilo i ne spominje ni na kakav način institucije kako Vijeća ministara, odnosno Državnog povjerenstva za utvrđivanje granica Bosne i Hercegovine sa Crnom Gorom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Crna Gora ima najdužu graničnu liniju upravo sa Bosnom i Hercegovinom u dužini od 268 km. Pitanje razgraničenja je u početku razmatrano u okviru razgovora o granici između bivše SRJ, odnosno državne zajednice Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine. A potom su od osamostaljenja Crne Gore započeti razgovori državnih komisija za granice dvije države koji je okončan prije nekoliko mjeseci. Iako je sada aktualizovano i ranije je bila inicijativa iz Bosne i Hercegovine da se u razgovorima sa Crnom Gorom otvori pitanje Sutorine, odnosno da 7 km dugačko primorje sa rijekom i mjestima Sutorina, Igalo i Njivice i okolnim selima treba da se nađe unutar granica Bosne i Hercegovine. Pored toga što niko ne smatra da je realna mogućnost da područje oko Sutorine pripadne Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori se čak ne vidi ni mogućnost da eventualno usvajanje rezolucije koje se očekuje tokom februara, pokušaj internacionalizacije i eventualni pravni spor na bilo koji način utiče na proces učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju. Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Iz arbitraže naravno potrebno dvoje, a sigurno da Crna Gora neće prihvatiti takvu vrstu arbitraže. I kao što znate, izvještaj Badinterove komisije, odnosno tako što Badinterove komisije su postali dio međunarodnog prava, granice su nepromjenljive, osim kada se radi o zajedničkom bilateralnom sporazumu, teško da mogu izazvati negativne posljedice za Crnu Goru. Oni se da mogu izazvati samo negativne posljedice za Bosnu, jer otvaranje ovakvih pitanja može da šteti najviše samoj Bosni i Hercegovini.
Što se nas tiče, pitanje granice je okončano, rekao je prije nekoliko dana šef crnogorske diplomatije Igor Lukšić, podsjećajući da su eksperti taj posao završili i da je spremno da se sve u vezi sa tim okonča.
Mislim da je u interesu dvije države da na tom primjeru pokažu svoje dobrosusjedske odnose, posvećenost regionalnoj saradnji i stvaranju uslova da poslije čitavog jednog perioda mukotrpne tranzicije na ovim prostorima jednu drugačiju perspektivu pred sobom definišemo.
Otvaranje pitanja Sutorine je međutim ipak proizvelo određen efekt, ali u političkoj ravni u odnosima Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Nakon telefonskog razgovora sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem, u kome je on iskazao nespremnost da svojim pozitivnim stavom doprinese okončanju procedure potpisivanja ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je odlučio da odloži potpisivanje ukaza o postavljanju novog ambasadora u Bosni i Hercegovini. U međuvremenu je i episkop Zahumsko-hercegovački i Primorski Grigorije osjetio potrebu da javno iskaže stav da Bosna i Hercegovina ima pravo da traži 7 km jadranske obale kod Sutorine u Hercegnovskoj opštini, što je tokom nedavne skupštinske rasprave prokomentarisao predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Zahtjev za 7 km Sutorine uputio jedan arhijepiskop Srpske pravoslavne crkve iz Bosne i Hercegovine, jedan ugledni Bošnjak, bivši predsjednik predstavničkog doma i socijaldemokratske partije. Kao što vidite, složili su se oko naše teritorije, a nikako se složio oko svoje teritorije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
Opširnije o sporu Bosne i Hercegovine i Crne Gore oko Sutorine u dokumentima dana. I na kraju posjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama i pogledati na multimedijalnoj stranici našeg sajta.
U trenutku dok je radila na 6 predmeta za ratne zločine i organizovani kriminal, sudija Snežana Nikolić-Garutić premeštena je na novo radno mesto.
Sudija koji nije pod kontrolom ne može da sudi u ozbiljnim predmetima. To je jasno kao dan. Uklanjaju se sudije koje nisu pod kontrolom izvršne vlasti.
Šta je jedno od najefikasnijih sudija iz specijalnog suda odvelo u Palatu pravde, slušajte u našem programu i čitajte na našem internet portalu utorak.
Kako zvuči Sarajevo?
Vas ima ona pjesma, ko se jedno napije vode sa dva čaše, ne zna izići iz Sarajeva.
Kako zvuči šetnja Ilidžom ili šah na Trgu oslobođenja? Šta ćete čuti dok se šetate Baščaršijom? Šta uz obalu Miljacke? A šta na uglu ulica Maršala Tita i Ferhadije?
E, ajde mi slikaj ovdje ispred vječne vatre.
Ajde, jasni se.
Posjetite slobodnaevropa.org i potražite zvučnu mapu prestonice Bosne i Hercegovine. Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Evropski parlament poziva Srbiju da uskladi vanjsku i bezbjednosnu politiku sa Evropskom unijom, Crnu Goru da pokaže stvarni napredak naročito u oblasti vladavine prava. Lars Gunnar Widengermark, novi specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Zbog obilnih kiša i otapanja snijega Bosni i Hercegovini ponovo prijete poplave. Milanović najavio zamrzavanje kursa švajcarskog franka. Ministar u vladi Kosova Jablanović se izvinio majkama Đakovice, Alijansa za budućnost traži njegovu ostavku. Šefovi diplomatije Evropske unije na sastanku u Briselu o borbi protiv terorizma i ukrajinsko-ruskom konfliktu. Mogherini poziva na antiterorističku alijansu sa arapskim zemljama. Moskva upozorava Kijev zbog upotrebe sile protiv pobunjenika. Kijev kaže da je 700 ruskih trupa jutros ušlo preko granice u Ukrajinu. Protesti u Nigeru, Čečeniji i Afganistanu zbog karikatura. 5 osoba poginulo, zapaljeno 45 crkvi.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno.